Her begynder bog nummer 35 i sagaen om isfolket. Fløjtespil af Margit Sandemo. Indlæst af Anne Lynggaard for forlaget Jensas. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde Tinkle ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfar til isfolket. Tinkle blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tinkle havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tinkle opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han belovede evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som man hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tinkle. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke, og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tinkle skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. Deres skridt knasede svagt, mens de bevægede sig hen over småstenene i gangen. Karbidlamperne susede. Når de sagde noget, gjaldede stemmerne langt væk, rullede nedover eller slog mod usynlige vægge. Indimellem opstod der et enormt ekko. Det var, når de kom ind i de vældige hvælvinge på over 50 meters højde. Scenerierne af en utrolig skønhed åbnede sig for de tre unge mennesker, efterhånden som de begav sig frem. Drypstensøjler i de mest fantastiske formationer afløste hinanden. Nogle kunne ligne næsten nedbrændte lys i dæmpede og dog strålende farver. Andre lignede sovende trolde. Fra loftet strakte stalakitter af kalksten sig ned, glinsende hvide eller gul eller rødflimrede, af og til næsten gennemsigtige. Fra grotternes skuld ragede lignende søjler op, stalamitterne. De kunne nå svimlende højder. Enkelte steder var de så tynde, at det så ud, som om de kunne brække når som helst. Sådan havde de stået i tusinder af år. Men de tre unge forskere betragtede kun stengrupperne med halv interesse. Det her var nu engang turisternes del af det store grottesystem. Velkendt og kortlagt. Forskerne ville se andre områder. De havde en indfødt fører med sig, ellers ville de ikke have fået lov til at færdes inde i dette evige mørke. Men føreren kendte dem godt. Det var ikke første gang, de vandrede gennem mørket på denne måde. De tre kunne se hans ryg langt foran sig, for han var mere end de, vant til det riflede gulv i disse gange. Det var tidsalder af erosion, der havde furet klippegrunden på denne måde, og egentlig var det ikke ret tit, de kom ind i områder med spredte småsten. For urtidens flod havde skyllet alt bort og gjort klippegulvet nøgent. De talte ikke sammen. Gik kun tavse og målbevidste gennem de allerede kendte partier. For nu skulle de opsøge et område, som selv føreren var ubekendt med. Stedet var Adelsberg, Slovenien. Året var 1914. Adelsberg var Østrig-Ungarns navn på landsbyen. Det var der, Sølve Lind af Isfolket blev henrettet i året 1779, og hans lille, ulykkelige søn Heike græd over hans skæbne. Den eneste i verden, der kunne sørge over Sølve af Isfolket. Sloveniens eget navn på byen var Postojna. Der ligger Europas største og smukkeste drypstensgrotter. Allerede i 1200-tallet kendte man til den gamle grotte. I sit dødsøjeblik havde Sølve stirret lige ind i åbningen af denne grotte og forstået. I 1818 fandt man ud af, at grottesystemet var uendeligt meget større, end man først havde troet. Engang havde floden Piuka løbet der og opløst kalkstenen, så der havde dannet sig hulrum. Nu forsvinder Piuka ned i en slugt højt oppe og løber på et lavere niveau forbi det enorme netværk af gange og huler under fjeldet. Turister og huleforskere fandt naturligvis vej derned. Der blev sørget for en farbar vej for turisterne, så de ikke gik vildt inde i fjeldet og måske styrtede ned i bundløse skakter. Forskerne stod lidt mere frit, men også de måtte selvfølgelig have førere med sig, robuste kale fra egnen. Mange, der har besøgt Postojna-grotterne, siger, at man ikke har set verden i alle dens perspektiver, før man har været der. Det er nok en rigtig bemærkning. Man kan køre med en lille jernbane omkring 1,5 kilometer ind i bjerget, og det er en eventyrlig oplevelse, også for de mere placerede. Men den samlede længde af gange på kryds og tværs ind i bjerget er utroligt meget større. Der drejer det sig